Ang bagong ministerya ng koalisyon ay manunumpa ngayong umaga na kung saan ay kakaunti lamang ang ginawang pagbabago ni punong ministro Malcolm Turnbull. Si Christopher Fine ay lilisan sa Industry, Science and Innovation upang maging ministro sa defense industry na may responsibilidad sa 50 bilyong dolyar na programa sa submarino. Ang dating ministro sa kapaligiran Greg Hunt naman ay papalit kay Ginoong Fine, samantalang si Josh Frydenberg ay magiging kapalit na ministro sa kapaligiran. Sinabi ni Ginoong Turnbull na ang kanyang mga pinili ay tungkol sa pamamalagi ng katatagan.
I indicated consistently before and during the election campaign that the ministry I took to the election would be the ministry that I led after the election. The team that I'm announcing today will deliver on the economic plan and the budget strategy we put to the Australian people.
Bago sarahan ang pintuan sa media, nangako si Ginoong Turnbull na magpo-focus ang koalisyon sa kinabukasan.
We in our hands, the Australian people have placed their future for the next 3 years, their destiny for the next 3 years. It's up to us and we will honor that pledge. We'll honor that responsibility. We will deliver in the 3 years of this government, which begins here as we meet today, confirming our leaders, renewing our commitments, strengthening our promise to provide the leadership Australians deserve.
Sa kabila na nanalo sila sa eleksyon, si Ginoong Turnbull ay humaharap sa pamimintas mula sa ilang miyembro ng koalisyon dahil sa kanyang estilo ng kampanya at pagbabago sa superannuation sa budget. Siya at si Tresorero Scott Morrison ay dumadaan sa pressure mula sa mga backbenchers dahil sa 500,000 dolyar na cap sa mga kontribusyong hindi consensual na ibabalik sa taong 2007. Isa sa mga namintas ay si Senador Ian MacDonald na nagsabi sa mga reporters na ang superannuation ay isang liability.
Well, I'm publicly on record about that. It was poorly explained. It may have been good economics, but it was certainly very, very poor politics. I don't quite frankly understand it fully. I spoke to Scott Morrison at the time. He assured me it wasn't retrospective. I accepted that. But I always knew that if the superannuation was to change, it would have to be with legislation and that has to go through the party room.
Pinintasan din ng Labor ang polisa sa pagsasabing ito ay retrospective. Sa kahabaan ng kampanya, inulit ni Ginoong Turnbull na ang mga pagbabago ay nakataga sa bato, subalit nitong nagdaang linggo, umamin siyang makikinig siya ng husto sa mga pagkabahala. Ito ay nagtaas ng espekulasyon na ang kontrobersyal na hakbang sa budget ay babawasan sa pag-aalok ng eksemsyon sa mga diborsyado, mga taong tumanggap ng mana mula sa deceased state at mga magsasakang pamilya. Sinabi ni Christopher Fine sa Nine Network na ang pagpapalit ng polisa ay tinawag niyang magaling na gobyerno.
Well, we've always said that there would be a period of transition, that there'd be a period of working out the actual details, the final details. There's going to be a party process, a cabinet process for the superannuation changes. The overall policy remains the same, but in framing that final policy before it goes to legislation, there may well be some tinkering around the edges. That's perfectly normal, and it's good government. That's how good government should operate.
Sa mga ibang pagbabago naman, ang tumataas na mambabatas ng Liberal Alex Hawk ay inatasan bilang pangalawang ministro sa imigrasyon. Sinabi ni Ginoong Turnbull na bagamat patuloy pa ang bilangan para sa Senado, si Ministro Richard Colbeck ng Turismo ay hindi pa nakakasiguro sa kanyang pwesto. Subalit idinagdag niya na maaaring hawakan ni Senator Colbeck ang pwesto at walang magiging hadlang na ibalik siya sa ministerya. Kagaya ng inaasahan, walang naging pwesto si dating punong ministro Tony Abbott sa bagong gabinete.